Ayub bab 24. Gusti Allah iku kaya-kaya ora merduli marang piolo. Yogene wektune pangadilan ora kapesthekake dening Kang Maha Kuwasa. Yogene wong kang ngabekti ora sumurup ing dinane pangadilan. Ana wong kang padha ngowahi watesing palemahan, kang rampas pepantan kewan banjur dingon dhewe. Kuldine bocah lolo diinggatake lan sapine wadon rondo digade. Wong miskin padha disingkang-singkang. Wong keserakat ing sajroning nagara kepeksa padha ndelik kabeh. Lah kaya kuldi alas ing ora-ora samun, anggone padha metu arep nyambut gawe golek pangan ing tanah bero kanggo anak-anake. Ana ing pategalan padha njupuki panganing kewan. Lan ana ing kebone anggur, wong duraka padha metiki woh kekareni. Padha nginep kalawan wudo, amarga ora duwe sandangan, sarta ora duwe kemul ing wektu adem. Padha klebus marga saka deresing udan ing pagunungan, lan sarehne ora ana papan kanggo ngeyup, banjur kepeksa ndepipis ing parang. Ana kang rebut bocah yatim saka ing susune biyunge, sarta nggadhe bayine wong miskin. Padha klambrangan kalawan wudo tanpa sandangan, lan padha mikul gedeng-gedengan gandum kalawan keluwen. Padha mipit lenga ana ing antaraning kebon rong gudhek. Padha ngiles-iles pamipitan anggur kalawan kasatan. Padha krungu pangluruhe wong-wong kang wis meh mati saka ing kutha. Lan panjeriting wong-wong kang nandang tatu, nanging Gusti Allah ora miyarsakake pandungane. Ana maneh golongan kang nyatru marang pepadang, kang ora sumurup marang margining Allah, lan ora tetek ngambah ing lelurung pitedhai. Sadurunge wayah bangun esuk, Durjana tumandang mateni wong keserakat lan wong miskin. Dene yen bengi tumindake kaya maling. Wong kang laku jino ngenteni wayah repet-repet, awit pamikire, aku ojo nganti kaweruan ing wong, banjur raine dikudungi. Samongso peteng padha mbabah omah, yen awan padha ndelik, ora gelem deleng pepadang. Awit tumraping wong-wong iku, peteng iku esuk, lan wis padha kulino marang peteng dedet kang gegirisi. Padha keli ana ing lumahing banyu. Bagiane kang ana ing bumi kena ing ipat-ipat. Padha ora menyang ing pagebonane anggur maneh. Banyuning salju kasirnakake dening ketigo ngerak lan panasing srengenge. Kaya mangkono uga tumindak ing jagating wong mati marang wong kang lakoni dosa. Wus ora dielingi dening guwa garbaning biung. Dikrikiti ing set. Ora ono kang ngilingi, dadine duraka iku tinugel kaya wit-witan. Wong kang rayah derpeke wong gabuk kang ora duwe anak, lan ora gawe becik marang rondo, malah wong-wong prakoso padha diseret kalawan kakuwatane, iku tangi maneh, mongko uripe ora ono kang dijagakake. Gusti Allah maringi katentreman kang dadi gundelane, lan mirsani salakune. Mung sadilo anggone padha sumengko nganti dhuwur, nanging banjur wis ora ana. Padha diesorake nuli dadi alum kaya samu bareng kabeh, tumuli pinunggel kaya pucuking dami. Manawa ora mangkono anane, sapa kang wani madoni aku lan ngapesake tembungku?